ขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งกัดที่สองถึงพุทธวิธีการทำใจเมื่อใกล้ตายซึ่งทางสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยได้อารัธนาให้ตมามาพูดในวันนี้ความจริงคำว่าตายเนี่ยเป็นคำสมมุติที่เราใช้สมมุติเรียกสิ่งต่างๆที่หยุดทำงานแล้วคือไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวต่อไปได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าตายเช่นรถตายเรือตายต้นไม้ตายคนตายสัตว์ตายเป็นศัพท์สมมุติถ้าหากว่าจะพิจารณาตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านใช้คำว่ามรณะก็ได้หรือใช้คำว่าจุติก็ได้แต่ว่าศัพท์ที่ใช้ตรงสภาวธรรมจริงๆนั้นคือคำว่าจุติจุตินี่แปลว่าเคลื่อนหรือย้ายซึ่งเป็นอาการของจิตหรือวิญญาณที่เคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเรียกว่าจุติจุตินี้คู่กับคำว่าปฏิสนธิปฏิสนธินี่แปลว่าเกิดหรืออุบัติขึ้นเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสนธิเช่นเมื่อชีวิตของเรามาเกิดในโลกปัจจุบันวิญญาณดวงแรกที่ยังลงสู่ท้องของแม่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับปฏิสนธิกัมมชรูปแปลว่ารูปที่เกิดมาจากกรรมเรียกว่าปฏิสนธิกัมมชรูปเกิดขึ้นพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิกรรมชรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยละเอียดอ่อนมากมีความละเอียดขนาดอนุปรมาณูมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นเราเรียกว่าปฏิสนธิกรรมชรูปซึ่งปฏิสนธิกรรมชรูปนั้นก็มีชีวิตรูปมีภาวะรูปมีหทัยวัตถุรูปเกิดขึ้นพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตแล้วจากนั้นมารูปนี้ ก็วิวัฒนาการมาตามลำดับวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวิญญาณดวงต่อมาก็สืบต่อมาเป็นปวัตติวิญญาณปวัตติวิญญาณคือวิญญาณที่เกิดต่อจากปฏิสนธิเรียกว่าปวัตติก็มีภวังคจิตเกิดขึ้นมีวิถีจิตเกิดขึ้นเราก็อยู่ในท้องแม่เนี่ย10เดือนในภาวะ10เดือนที่เราอยู่ในท้องแม่นั้นจิตของเราก็เกิดคู่กันกับเจริญมาคู่กันกับรูปที่เรียกกันว่าปฏิสนธิกัมมชรูปแล้วก็มีรูปที่เกิดขึ้นในประวัติการต่อมาอีกที่ตมากล่าวว่าปฏิสนธิกัมมชรูปนั้นเกิดขึ้นมีชีวิตรูปมีภาวะรูปมีวัตถุรูปชีวิตรูปนั้นแปลว่ารูปชีวิตภาวะรูปเนี่ยหมายถึงรูปแห่งความเป็นหญิงและความเป็นชายเป็นภาวะรูปถ้าเราเกิดเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอิทธิภาวะถ้าเกิดเป็นชายก็เรียกว่าปุริสภาวะก็จะมีอิทธิภาวะรูปเกิดขึ้นปุริสภาวะรูปเกิดขึ้นแล้วก็วัตถุรูปเนี่ยหมายถึงหทัยวัตถุรูปหมายถึงวัตถุที่จะเป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณก็เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วจากนั้นก็เจริญเติบโตมาตามลำดับจากสภาพที่เป็นกาลละสัปดาห์แรกก็เป็นอัมพุทะอัมพุทะนี่แปลว่าฟองจากฟองก็มาเป็นเปสิเป็นเมือกจากเมือกก็มาเป็นคณะเป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อก็มาเป็นปัญจสาขาแตกเป็นตุ่ม5ตุ่มตุ่มนึงเป็นศีรษะอีก2ตุ่มเป็นมืออีก2ตุ่มเป็นเท้าแล้วก็เจริญเติบโตออกมามีตามีจมูกมีตับไตไส้พุงเนี่ยเกิดขึ้นต่อมาจนกระทั่งเรามีอวัยวะครบถ้วนหมดทั้ง32อย่างสมบูรณ์ในความเป็นคนนะที่สมบูรณ์เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยซึ่งชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีเวลาจำกัดไม่เท่ากันตัวที่จำกัดชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาไม่เท่ากันนั้นก็คือตัวกรรมกรรมตัวนี้เรียกว่าอุปถัมภกกรรมหรืออุปถัมภกกรรมอุปถัมภกกรรมนี้เป็นกรรมที่รับช่วงต่อมาจากชนกกรรมเรามาเกิดด้วยชนกกรรม ชนกกรรมเมื่อทำหน้าที่ส่งมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วชนกกรรมนี้ก็หมดหน้าที่แล้วก็จะมีกรรมอีกตัวหนึ่งมารับหน้าที่ต่อเรียกว่าอุปถัมภกกรรมอุปถัมภกกรรมเนี่ยเราได้มาไม่เท่ากันอุปถัมภกกรรมเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากกุศลกรรมที่เราทำไว้แต่ชาติปางก่อนแล้วได้มาไม่เท่ากันบางคนได้อุปถัมภกกรรมมาน้อยอายุสั้นได้อุปถัมภกกรรมมามากอายุยืนแตกต่างกันออกไปตรงที่ว่าอุปถัมภกกรรมที่ตนเองได้รับมานั้นจากกุศลกรรมในชาติปางก่อนเนี่ยไม่เท่ากันกรรมที่ทำให้เราได้อายุไม่เท่ากันในชาติแต่ปางก่อนนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วในกรรมวิพังคสูตรถึงคนถึงสาเหตุของคนที่เกิดมาอายุยาวอายุสั้นคนที่เกิดมาแข็งแรงคนที่เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนที่เกิดมารวยคนที่เกิดมาจนคนที่เกิดมาฉลาดคนที่เกิดมาโง่เกิดมางามเกิดมาขี้ริ้วขี้เลเกิดมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะทำกรรมอะไรไว้ในกรรมวิพังคสูตรนั้นท่านตรัสไว้ชัดเจนถึงเหตุถึงผลนะเรื่องของอายุเนี่ยเกิดมาจากเราทำปานาติบาตถ้าหากว่าทำปานาติบาตคือฆ่าสัตว์ไว้ในชาติแต่ปางก่อนมากก็เกิดมาอายุสั้นแต่ถ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์เลยก็ทำให้อายุยืนหรือคนที่เบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็เกิดมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าชีวิตของทุกๆชีวิตเนี่ยเมื่อมีปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะถึงที่สุดคือจุติที่เราใช้คำสมมุติว่าตายเกิดมาแล้วต้องตายความเกิดความตายนี่เป็นของคู่กันบางท่านถึงได้พูดว่าความจริงความตายเนี่ยมันมาพร้อมกับความเกิดพอเกิดแล้วต้องตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายที่เราพูดกันตามศัพท์บัญญัติโลกว่าแม้ยุคนี้สมัยนี้คนเกิดมากกว่าคนตายนั่นพูดผิดสภาวะธรรมแสดงว่าเกิดมากแต่ตายน้อยแสดงว่าบางคนเกิดมาแล้วไม่ยอมตายความจริงแล้วมันเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยตายน้อยเกิดล้านคนตายล้านคนเกิดพันล้านก็ตายพันล้านคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเกิดมากแล้วก็ตายน้อยอย่างที่เราพูดกันพูดเช่นนั้นไม่ตรงสภาวธรรมถ้าสภาวธรรมก็ต้องเรียกว่าเกิดแล้วต้องตายความตายความเกิดเป็นของคู่กันเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับความตายซึ่งเราจะต้องเคลื่อนย้ายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นเราจะทำอย่างไรความจริงไอ้ตอนที่เรามาเนี่ยมาสู่โลกเนี่ยโลกนี้เป็นดาวโลกดวงหนึ่งเท่านั้นนะในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเราเห็นชัดเจนเวลานี้สันฐานโลกที่เราเกิดก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ในจักรวาลถ้าถามว่าเอ๊ะเรามากันยังไงเนี่ยขี่จรวดมาหรือเปล่าก็มาได้ขี่จรวดมาแต่ถ้าเราจะไปดาวดวงอื่นเวลานี้ต้องขี่จรวดไปอย่างที่ไปโลกพระจันทร์เนี่ยต้องเอาจรวดไปแต่เวลาชีวิตเรามาเกิดในโลกนี้เราไม่ได้ขี่จรวดมาจู่ๆเราก็มาเกิดในท้องแม่แล้วเราก็ลืมตามาอยู่บนโลกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกกันเนี่ยซึ่งเราจะมีเวลาไม่เท่ากันแต่เวลาที่ท่านจำกัดโดยถัวเฉลี่ยเนี่ยก็คืออายุไขอายุไขเนี่ยหมายถึงเวลาของอายุที่มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้จะอยู่ได้กี่ปีกี่ปีเนี่ยเรียกว่าอายุไขในสมัยพุทธกาลนั้นอายุขัยของมนุษย์ก็คือ1กับ1อายุกับอายุขัยกับนี่100ปี100ปีเป็นอายุขัยกับเราคงจำได้มาตอนที่พระพุทธเจ้าปรงพระชนมายุสังขารพุทธศาสนิกชนสมัยนั้นร้องห่มร้องไห้ว่าพระพุทธองค์นั้นทำไมด่วนจะนิพพานเร็วนักที่ท่านตรัสว่าจากนี้ไปอีก3เดือนเนี่ยตถาคตจักนิพพานท่านปรงพระชนมายุสังขารเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน3แล้วท่านตรัสไว้เลยตั้งแต่วันเพ็ญกลางเดือน3ว่าท่านจะอยู่ถึงวันเพ็ญกลางเดือน6แล้วท่านก็นิพพานทุกคนอ้อนวอนขอร้องให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอายุอยู่ไปจนถึง1กับ1กับในสมัยนั้นน่ะหมายถึง100ปีอย่างที่อาจารย์สัญญาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์ยืนยาวสัก100ปีนั่นคือ1อายุไขกับเป็น100ปีของมนุษย์ในสมัยพุทธกาลแต่สมัยปัจจุบันการนี้อายุมนุษย์เนี่ยสั้นลงท่านพยากรณ์ว่า100ปีที่โลกเราล่วงเลยไปอายุของสัตว์โลกจะสั้นลง1ปี จากสมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลา 2,500 ปี25ศตวรรษก็แสดงว่าอายุของมนุษย์เนี่ยหายไป25ปีแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆที่เป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยเราได้สถิติจากองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะประกาศทุกปีประกาศทั่วเฉลี่ยอายุของคนในโลกเนี่ยสูงขึ้นไหมหรือลดลงเวลานี้ทั่วเฉลี่ยแล้วรู้สึกจะแค่65ปีไม่ถึง75ปีด้วยซ้ำแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ถึง75 85 95อยู่ถึง100ปีแต่นั่นเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าโดยทั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่เกิน65ปีก็คือบางประเทศที่ทุพโภชนามีอยู่เช่นอย่างในเอธิโอเปียที่เราเห็นความอดอยากยากแค้นเนี่ยในโซมาเลียซึ่งเราเห็นประชาชนอดอยากยากแค้นเนี่ยพวกนี้อยู่ไม่นานนะหรืออย่างในอินเดียอย่างนี้เพราะอะไรเพราะความยากจนเพราะอาหารที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาเกิดมาอาจจะเพียงแค่40ปีก็ตายแล้ว45ปีก็ตายแล้วก็ชีวิตที่ลำบากอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็อยู่กันไม่นานแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยคิดว่าทั่วเฉลี่ยน่าจะถึง75ปี75ปีเป็นอายุขัยของมนุษย์หรือจะหย่อนบ้างก็คงจะไม่มากนักแสดงให้เห็นว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกเป็นคนละ75ปีแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปไอ้ตอนมากับตอนไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนกันนะตอนมานี่มีแต่ความบันเทิงแต่ตอนไปนี่มีแต่เสียงร้องไห้ตอนมาก็ได้ยินเสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ร้องเพลงฝรั่งกันหรือแม้แต่วันครบรอบวันเกิดเราก็ยังร้องเพลงจดเทียนเป่ากันด้วยความสนุกสนานแต่ตอนไปนี่เราก็ต้องตั้งกระถางธูปไอ้เทียนที่ตั้งเท่าอายุนั้นก็กลายเป็นเทียนแค่ต้นหนึ่งหรือจุดไฟไว้ที่ปลายโรงศพมีธูปหนึ่งดอกเท่านั้นและสภาพของจิตใจนั้นก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันเรามาสู่โลกนี้ด้วยความยินดีแต่เวลาจากไปทำไมถึงไม่ยินดีทำไมถึงไม่ยอมไปทั้งที่โรคนี้ก็ไม่มีอะไรน่าอยู่นะแต่เวลาจะจากเข้าจริงๆนี่ใจหายพอบอกว่าจะตายนี่ใจหายอาตมาไปอบรมนักโทษในบางขวางในบางขวางนี่ทุกแดนจนกระทั่งถึงแดนประหารพวกเจ้าหน้าที่เรือนจำบอกว่านักโทษประหารเนี่ยเวลาจะถึงเวลาที่จะนำตัวไปสู่ห้องประหารชีวิตเนี่ยห้องประหารชีวิตนี่ก็เป็นโรงคล้ายๆกับโกดังนะมุงสังกะสีนะเก่าๆอยู่หลังหนึ่งก็ไม่กว้างขวางนักในโกดังนั้นก็มีโต๊ะนั่งแล้วก็มีไม้กางเขนสำหรับตรึงนะแล้วก็มีที่ตั้งปืนนะให้ตรงหัวใจแต่ว่าก่อนจะถึงเข้าไปในโรงเนี่ยจะมีรูปในนิรยาบาลปั้นอยู่นะกลางแจ้งรูปหนึ่งท่าทางดุดันน่ากลัวก็บอกเวลาที่นำผู้ต้องขังเดินออกจากเรือนจำมาสู่ที่ประหารเนี่ยมันก็เดินแข็งแรงดีนะแต่พอมาถึงตรงนี้เข้ามันหมดแรงเข่าอ่อนต้องใช้รถเข็นรถที่เข็นของให้นั่งเข็นเข้าไปสู่แดนประหารหมดแรงผู้ร้ายต่อให้ใจเข้มแข็งเหี้ยมโหดอย่างไรก็ตามพอถึงหน้านายนิรยาบาลแล้วเข่าอ่อนทุกคนหมดแรงทุกคนแล้วก็ไปถึงก็จับตรึงกับไม้กางเขนแล้วเจ้าหน้าที่ก็รั่นไกถือว่าจบพิธีประหารชีวิตซึ่งถือว่าตายแล้วคนเรากลัวตายเหตุที่กลัวตายนี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจชีวิตอย่างยิ่งว่าชีวิตที่เกิดมานั้นมีเวลาจำกัดแล้วเรามาสู่โลกเนี่ยเราก็มาเหมือนกับเรามาท่องเที่ยว คำว่าวัฏฏสงสารเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเราท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารท่านใช้คำว่าท่องเที่ยวไปนะไม่ใช่ไปอยู่นะท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารเหมือนกับเราท่องเที่ยวไปในโลกกว้างเช่นท่านจะไปเที่ยวยุโรปจะไปเที่ยวเอเชียไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไปประเทศไหนก็ตามเราจะต้องขออนุญาตเวลาที่ไปเที่ยวประเทศเขาที่เรียกว่าวีซ่านะเขาจะสแตมป์ให้ว่าเราเนี่ยอยู่กี่วันเรามาอยู่ในประเทศนี้15วัน7วันเพราะวีซ่านั้นหมดต้องออกนะออกนอกประเทศเขาอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องจาริกต่อไป การมาเกิดในโลกเนี่ยเหมือนกับเราวีซ่ามาเหมือนกันนะเราวีซ่ามาคนละ75ปีสมมุตินะ75ปีพอหมดวีซ่าแล้วต้องไปเหมือนกันอยู่ไม่ได้เราต้องจากโลกนี้ไปทีนี้ทำไมเนี่ยเราจึงทำใจไม่ได้เหมือนกับเราไปเที่ยวประเทศอื่นอย่างเราไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยพอหมดเวลาเราก็ออกนอกประเทศเขาเราก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหิ้วเดินทางต่อไปไปประเทศอื่นต่อไปหรือกลับบ้านเรากลับประเทศของเราโดยที่เราเนี่ยไม่เกิดความทุกข์อะไรเลยมีแต่ความรู้สึกสนุกสนานมีแต่ความประทับใจว่าแม้ประเทศเขาสวยงามดีเราได้ไปดูโน่นดูนี่แล้วก็เกิดความประทับใจรู้จักคนโน้นคนนี้มีความประทับใจเราจะรู้สึกอย่างนั้นทีนี้เราจะทำอย่างไรให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นได้ในชีวิตของเราจริงๆที่เราจะจากโลกนี้ไปให้ไปด้วยความประทับใจว่าในชั่วชีวิตที่เรามาอยู่ในโลกนี้นะเรามีพ่อชื่อนั้นมีแม่ชื่อนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยมีอัธยาศัยดีเหลือเกินเรามีคนมาเกิดร่วมท้องแม่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยกี่คนเรามีสามีมีภรรยาและมีลูกอีกกี่คนมีเพื่อนกี่คนแล้วเราจะต้องจากโลกนี้ไปให้ไปด้วยความประทับใจทำอย่างไรจึงจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นชนิดที่ว่าจะจากโลกนี้ไปก็ไม่เกิดความทุกข์มีแต่ความประทับใจอย่างเดียวอันนี้อยู่ตรงที่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจชีวิตของท่านว่าเราเกิดมาในโลกนี้นั้นที่สุดแล้วเราต้องตายทุกคนไม่มีใครไม่ตายถึงที่สุดชีวิตแล้วตายไอ้คำว่าตายก็คือเคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งทีนี้ตอนตายเนี่ยเราจะทำจิตอย่างไรซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากการทำจิตเมื่อตอนตายจะทำได้หรือไม่นั้นปัจจัยสำคัญอยู่ที่ชีวิตในปัจจุบันที่เรายังไม่ตายเราต้องฝึกฝนเอาไว้ก่อนระหว่างมีชีวิตต้องฝึกฝนจิตเอาไว้ว่าจิตตายเป็นจิตชนิดไหนวันนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจซะก่อนว่าจิตตายกับจิตเกิดเนี่ยความจริงจิตดวงเดียวกันที่ว่าจิตดวงเดียวกันนั่นคือจิตที่ทำหน้าที่ตายหน้าที่เกิดกับหน้าที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในภพปัจจุบันเนี่ยเป็นจิตดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอภิธรรมปิฎกว่าจิตชนิดนี้เรียกว่ากามาวจรจิตเป็นมหาวิบากจิตซึ่งมีอยู่8ดวงด้วยกันทำหน้าที่ปฏิสนธิจุติและก็ผวังมีกิจหน้าที่อยู่3อย่างปฏิสนธิกิจจุติกิจแล้วก็ผวังคกิจในศัพท์บาลีใช่อย่างนั้นคําว่าปฏิสนธิกิจคือทำหน้าที่เกิดจุติกิจทำหน้าที่เคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งผวังคกิจทำหน้าที่เป็นองค์ของภพแต่ว่าเป็นจิตที่เป็นมหาวิบากจิตทั้ง8ดวงนี้จะเป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตก็ตามจะทำหน้าที่3หน้าที่อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือว่าจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านทั้งหลายนอนหลับนั่นน่ะเรียกว่าผวังคจิตระหว่างที่เราหลับโดยไม่รู้ตัวไม่รู้สึกอะไรเลยหลับอย่างสนิทจิตนั้นเป็นผวังคจิตส่วนอีก2ดวงนั้นปฏิสนธิกิจนั้นน่ะหมดหน้าที่ไปแล้วเขาทำหน้าที่อันนี้หมดไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ทำหน้าที่อีกต่อไปจะทำหน้าที่ในขณะนี้คือผวังและจะไปทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายอีกขณะเดียวครั้งเดียวเท่านั้นคือจุติหมายถึงเคลื่อนย้ายแต่ระหว่างนี้จิตดวงที่ทำเรามาเกิดที่เป็นปฏิสนธินั้นมาทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือผวังเป็นองค์ของภพดังนั้นตัวผวังคจิตดวงนี้จะทำหน้าที่เคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งในชั่วชีวิตของคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้จึงต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะจิตดวงนี้เป็นตัววิบากจิตวิบากนี่แปลว่าผลผลที่เป็นวิบากเนี่ยจะทำหน้าที่สั่งสมไว้ซึ่งกรรมกิเลสคือจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะที่เรารับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเรียกว่าวิถีจิตเมื่อสุดวิถีแล้วเขาก็จะขึ้นวิถีใหม่ที่สุดของวิถีนั้นจะมีจิตที่เกิดขึ้นอีก2ขณะเรียกว่าตถาลัมพนะตถาลัมพนะเนี่ยคือทำหน้าที่กักเก็บซึ่งอารมณ์หรือสั่งสมซึ่งกรรมกิเลสที่เราได้กระทำกันอยู่ในทุกๆขณะเนี่ยทำไมถึงได้กล่าวว่าทำดีทำชั่วผลดีแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่สูญหายไปไหนถ้าถามว่าแล้วกรรมดีที่เราสั่งสมไว้เนี่ย บุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ยไปสั่งสมไว้ที่ตรงไหนก็สั่งสมไว้ตรงที่จิตของเราที่สืบต่อนั่นเองที่เรียกว่าตถาลัมพนะมันจะกักเก็บสั่งสมซึ่งกรรมกิเลสที่เอาไว้ในความสืบต่อของจิตนะจิตแต่ละดวงนี่ไม่เที่ยงนะท่านไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วไม่มีการดับไปกรรมกิเลสคือบุญและบาปที่เราทำกันทุกๆวันเนี่ยก็จะไปสั่งสมอยู่ที่จิตดวงนี้และเมื่อสั่งสมเอาไว้จนถึงที่สุดแล้วจิตดวงนี้จะทำหน้าที่จุติกรรมกิเลสที่สั่งสมเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นอารมณ์นั้นคนเมื่อตอนใกล้ตายเนี่ยท่านกล่าวว่าจะมีอารมณ์เกิดขึ้นอยู่3อย่าง1กัมมะอารมณ์2กัมมนิมิตอารมณ์3คตินิมิตอารมณ์จะเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของจิตคำว่ากรรมอารมณ์เนี่ยหมายถึงว่าจิตที่เคยสั่งสมซึ่งกรรมกิเลสมาแล้วเนี่ยจะเกิดความคิดขึ้นเองนึกถึงการกระทำของเราในชั่วชีวิตที่เราได้ดำเนินชีวิตมาในโลกนี้เช่นอย่างเราเคยสั่งสมบุญกุศลเป็นอาจินตกรรมพอจิตใกล้จะดับเนี่ยจิตจะนึกถึงอาจินตกรรมที่เราทำอยู่กุศลที่เราทำอยู่เป็นประจำเช่นถ้าท่านใส่บาตรตอนเช้าท่านจะคิดถึงพระจะเห็นตัวท่านเองยืนใส่บาตรหรือถ้าเราเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระประธานสร้างโรงพยาบาลสร้างสะพานถนนหรือโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลที่เราทำกุศลไว้โดยตลอดเราจะเห็นภาพที่เราทำนึกถึงกุศลที่เราทำการนึกถึงอย่างนี้เรียกว่ากรรมอารมณ์มีการกระทำคือตัวกรรมนั่นเองมาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตคิดถึงเองตรงกันข้ามถ้าชั่วชีวิตทำแต่อกุศลเป็นอาจินตกรรมอาจินตกรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นเองจิตจะคิดถึงการกระทำของตัวเองที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีจะคิดถึงเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกามเคยทำบาปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยจะคิดถึงเองพอคิดถึงเข้าภาพมันก็ปรากฏถ้าเราคิดถึงกรรมดีภาพกรรมดีที่เราทำปรากฏบางคนเห็นโบสถ์เห็นพระประธานบางคนเห็นพระสงฆ์มากมายบางคนก็เห็นไอ้อุปกรณ์ต่างๆที่เรากระทำกรรมดีนั่นเห็นบาตรที่เราใส่ข้าวไว้เต็มเนี่ยเรากำลังใส่บาตรทำบุญด้วยความสนุกสนานนะเห็นอุปกรณ์ในการทำกรรมถ้าหากว่าทำอกุศลก็จะเห็นเป็นภาพถ้าเคยฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ที่ตนเองเคยฆ่าถ้าเคยฆ่าวัวเห็นวัวเคยฆ่าหมูเห็นหมูเคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็เห็นเป็ดเห็นไก่บางคนนั้นพอเห็นแล้วร้องด้วยร้องเป็นเสียงหมูด้วยร้องเป็นเสียงวัวด้วยร้องเป็นเสียงเป็ดเสียงไก่ด้วยคนที่ทำเป็นอาจินตกรรมร้องอย่างนั้นจริงๆก่อนใกล้ตายเสียงจะเหมือนเลยเหมือนกับวัวที่ตนเองฆ่าเหมือนกับหมูเหมือนกับเป็ดกับไก่ที่ตนเองเคยฆ่าภาพอันนี้ก็ปรากฏภาพที่ปรากฏอย่างนี้เรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์พอกรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นก็เห็นคติแล้วคตินิมิตคือคตินี่แปลว่าที่เราจะไปเกิดพบใหม่ที่จิตจะไปปฏิสนธิเห็นก่อนถ้าเกิดบนสวรรค์บนเทวโลกเราจะเห็นวิมานเห็นนางฟ้าเห็นเทพบุตรเทพธิดาที่เป็นบริวารของเราถ้าจะเกิดในอบายบอกถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยจะเห็นเป็นเปลวไฟนรกเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็จะเห็นเป็นถ้ำเป็นป่าเป็นเขาเป็นน้ำห้วยหนองคลองบึงถ้าเกิดเป็นมนุษย์จะเห็นคันของมารดาเห็นบ้านที่เราจะเกิดเห็นเฟอร์นิเจอร์เห็นบ้านที่เราจะมาปฏิสนธิหมดถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเห็นภาพต่างๆเราเนี่ยภาพเราเนี่ยเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์นี่หมายถึงผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นอารมณ์ทั้ง3ที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายดีจิตของเราก็เป็นสุขถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีจิตของเราจะเป็นทุกข์เกิดความเศร้าหมองนั้นคนที่ตายเนี่ยเราจะเห็นอาการของการตายอยู่2 อย่างบางคนตายด้วยความทุรนทุรายหน้าตาที่แสดงออกนั้นมีแต่ทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใยนะบางคนนี่ยิ้มตายอาตมาเคยเห็นโยมบางคนนอนยิ้มเหมือนนอนหลับแล้วก็อิ่มเอิบมีความอิ่มเอิบใจในขณะที่จิตดับแสดงว่าตายเป็นสุขบางคนตายเป็นทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสภาวะของจิตเมื่อตอนใกล้ตาย ท่านตรัสว่าจิตเตสังกฤทเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกฤทเถสุขติปาติกังขาแปลว่าถ้าจิตเศร้าหมองแล้วย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังถ้าจิตไม่เศร้าหมองย่อมมีสุขติเป็นที่หวังคือคติที่ไปของเราในโลกหน้าเนี่ยมีสองคติคือทุกขติกับสุขติไปเป็นทุกข์หรือไปเป็นสุขในโลกหน้ามีอยู่สองอย่างอย่างโลกมนุษย์ที่เราเกิดมานี้จัดว่าเป็นสุขติเป็นคติที่ดีและสุขติที่เหนือกว่ามนุษย์นี้ก็มีเทวภูมิมีพรหมภูมิมีเทวภูมิพรหมภูมิที่นอกเหนือไปจากมนุษย์ถ้าเป็นทุกขติก็เรียกว่าอบายภูมิมีอยู่สี่ภูมิสุขติที่เป็นกามภูมิที่เราจะไปเนี่ยนอกจากมนุษย์แล้วก็มีเทวภูมิแล้วก็มีพรหมภูมิที่เป็นรูปพรหมที่เป็นอรูปพรหมที่เป็นอสัญญาสัตตาพรหมเรียกว่าสุขติภูมิภูมิที่วิญญาณของสัตว์จะไปถ่ายเทท่องเที่ยวเนี่ยมีอยู่31ภูมิรวมทั้งมนุษย์1นะเป็น31อบายภูมิ4 1นรก2เปรต3อสุรกาย4เดรัจฉานนะอันนี้เป็นอบายอปายะนี่แปลเป็นภูมิที่ปราศจากความสุขถ้าวิญญาณหรือใครไปเกิดใน4ภูมินี่ก็จะมีแต่ความทุกข์และความทุกข์นั้นก็มีความทุกข์ไม่แตกต่างกันออกไปตามสภาพของกรรมอย่างเดรัจฉานก็มีหลายประเภทเปรตก็มีหลายประเภทอสุรกายก็มีหลายประเภทสัตว์นรกก็มีหลายประเภทนรกมีหลายขุมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มี6ชั้นใน6ชั้นเนี่ยความสุขก็ไม่เท่ากันนะถ้าเราเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกาก็มีความสุขอย่างหนึ่งชั้นดาวดึงส์มีความสุขอย่างหนึ่งยามามีความสุขอย่างหนึ่งดุสิตมีความสุขอย่างหนึ่งนิมมานตระดีมีความสุขอย่างหนึ่งปริมิตวัสวัตตีมีความสุขอีกอย่างหนึ่งและถ้าเกิดในพรหมก็ไม่เท่ากันในปฐมฌานภูมิอย่างหนึ่งทุติยฌานภูมิอย่างหนึ่งตติยฌานภูมิอย่างหนึ่งจตุฌานภูมิอย่างหนึ่งปัญญมฌานภูมิอย่างหนึ่งแล้วก็อสัญญสัตตาภูมิอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปอรูปภูมิอีก4ภูมิก็มีความสุขอีกอย่างไม่เท่ากันแต่ว่าในมนุษย์เราเนี่ยเราก็รู้เพราะเราสัมผัสกันอยู่แล้วทุกวันนี้ว่าสุขทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเราเกิดมามีความสุขความทุกข์เป็นอย่างไรมนุษยภูมินี้ก็มีอยู่4แห่งโลกที่เราเกิดนี่เป็นแห่งหนึ่งเท่านั้นเป็นทวีปหนึ่งแต่ยังมีอีก3ทวีปก็แสดงว่ายังมีดาวอีก3ดวงเนี่ยที่สัตว์ไปเกิดได้ดวงนี้เป็นดวงหนึ่งใน4ดวงยังมีอีก3ดวงที่เรากำลังค้นคว้ากันอยู่ดวงนี้เป็นดวงหนึ่งใน4ดวงใน4จุดที่มนุษย์เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าดวงนี้เป็นดวงที่ดีที่สุดถ้าตามศัพท์ทางคัมภีร์ทางศาสนาก็เรียกเป็นมงคลจักรวาลที่ดีที่สุดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าดาวดวงนี้มีสิ่งเปรียบเทียบให้เราเห็นมีสุขมีทุกข์มีคนมีคนจนมีเจ็บมีป่วยมีแก่แต่ภูมิอื่นไม่มีเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีความชราไม่มีความเจ็บไม่มีคนรวยไม่มีคนจนอันนั้นทำให้มนุษย์ประมาทแต่เราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีการเบียดเบียนกันมีการเปรียบเทียบได้เห็นชัดเจนเราก็เห็นทุกข์ได้ชัดเจนขึ้นโลกที่เราเกิดเห็นชัดเจนมันมีสิ่งเปรียบเทียบไม่เหมือนโลกอื่นทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทในการที่จะสร้างกุศลต่อไปเมื่อเราเห็นความยากจนแล้วเราก็รู้ว่าความยากจนเนี่ยมันเกิดมาจากความตระหนี่เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาจนเนี่ยเพราะชาติก่อนเขาไม่ได้เสียสละไม่ได้ทำบุญทำกุศลเราเกิดมาในชาตินี้เราเห็นคนจนลำบากเราก็ต้องทำทานไว้เนี่ยสิ่งเปรียบเทียบมีอย่างนี้คนนี้เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะชาติก่อนเบียดเบียนสัตว์มาเราเห็นกรรมอันนี้ชัดเจนแล้วเราก็เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์คนนี้เกิดมาแล้วตายเร็วอายุสั้นเพราะชาติก่อนเคยฆ่าสัตว์มาเราก็เว้นจากการฆ่าสัตว์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความดีที่เราได้รับในโลกปัจจุบันแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราทุกคนต้องจากโลกนี้ไปที่เราเรียกกันว่าตายนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะไปยังไงก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องรู้จักทำใจอาตมาได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราไปด้วยจิตที่เศร้าหมองจะไปสู่ทุกขติถ้าไปด้วยจิตที่ผ่องใสจะไปสู่สุขติและอะไรที่ทำให้ที่เป็นปัจจัยให้จิตเศร้าหมองและผ่องใส เมื่อตอนที่เราใกล้จะตายก็คือกรรมนั่นเองกรรมที่สั่งสมในชีวิตประจำวันกุศลกรรมกับอกุศลกรรมที่เราสั่งสมกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปัจจัยทำให้เราเกิดความเศร้าหมองทำให้เราเกิดความผ่องใสเมื่อตอนใกล้ตายเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะฝึกหัดใจของเราไม่ให้เศร้าหมองเมื่อตอนใกล้ตายนั้นเราต้องยอมรับว่าวันหนึ่งเราต้องตายและในเมื่อเราจะต้องตายเนี่ยในช่วงชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้เราควรจะสั่งสมอะไรจริงอยู่เราได้รับการสั่งสอนมาว่าสั่งสมทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่สั่งสมไว้นะสั่งสมเพื่ออะไรต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะเรามีทรัพย์สมบัติเพื่ออะไรต้องเพื่อการบำเพ็ญกุศลเพื่อบุญเพื่อกุศลโดยใช้สมบัตินั้นให้เป็นบุญทรัพย์สมบัติจะเป็นบุญได้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างท่านสอนว่าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นบุญยเขตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นบุญยเขตก็คือเป็นเนื้อนาบุญนั่นเองและเนื้อนาบุญคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราควรทำอะไรให้กับพระพุทธศาสนาบ้างเราก็จะต้องบำเมื่อเราสร้างศาสนาแล้วเท่ากับเราสร้างที่พึ่งให้กับชาวโลกครับชาวโลกทุกคนเนี่ยถึงที่สุดต้องพึ่งศาสนาทั้งนั้นเนี่ยต้องมีศาสนาเป็นที่พึ่งเราต้องสร้างพระรัตนตรัยเนี่ยให้มั่นคงแข็งแรงสร้างพระพุทธสร้างพระธรรมสร้างพระสงฆ์ให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาโดยใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในโลกเนี่ยให้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยทรัพย์สมบัตินั้นก็ไม่เป็นประโยชน์มันก็กลายเป็นวิบัติเขาไม่เรียกสมบัติและเป็นวิบัติวิบัติจากอะไรวิบัติจากตัวเราตายพอเราตายก็วิบัติแล้วเราไม่ใช่เจ้าของแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นของประจำโลกแต่มันจะเป็นสมบัติก็ต่อเมื่อเราเนี่ยใช้สมบัติของเรานั้นให้เป็นประโยชน์สมบัตินั้นก็กลายเป็นบุญพอเป็นบุญนี่เป็นสมบัติของเราแล้วใครก็โกงเราไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้พายุพัดไม่ได้จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติติดไปกับวิญญาณที่เราจะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าเราจะถึงนิพพานนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญกุศลเนี่ยเอาไว้ให้มากที่สุดให้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงถ้าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราได้สมบัติมาเราทำบุญทำกุศลไว้เป็นสมบัติของเราส่วนหนึ่งไว้เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งจนกว่าเราจะตายแล้วก็ทำหน้าที่ที่เราจะรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเช่นเราต้องสงเคราะห์บุตรภรรยาลูกหลานเราก็สงเคราะห์ไปตามหน้าที่แต่ว่าทุกคนจะต้องเข้าใจด้วยว่าเรามาคนเดียวแล้วเราจะต้องไปคนเดียวนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไปกับเราด้วยเหมือนกับเรามาสู่โลกเนี่ยเรามากับใครเรามาคนเดียวทั้งนั้นนะเรามีพ่อมีแม่ในโลกนี้มีพี่น้องในโลกนี้มีลูกหลานในโลกนี้มีสามีภรรยาในโลกนี้แล้วเมื่อเราอยู่กันถึงที่สุดแล้วเราก็ต่างคนต่างไปแล้วอย่าคิดว่าเราจะไปเจอกันนะไม่แน่นะที่เราอธิษฐานว่าขอให้เจอกันทุกภพทุกชาตินะมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเราไม่สร้างกุศลร่วมกันคนทำกรรมดีไปสวรรค์คนทำไม่ดีไปนรกห่างกันมากนะคนละภพคนละภูมิอย่าคิดว่าจะต้องไปเจอกันอีกในชาติหน้าต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปทั้งนั้นแต่เมื่อเรามาอยู่ในโลกมนุษย์นี้แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์คือการสงเคราะห์การเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเมื่อถึงที่สุดแล้วเราต้องต่างคนต่างไปทั้งสิ้นเจอหรือไม่อย่าไปหวังแต่ให้เข้าใจว่าเมื่อถึงเวลาทำบุญเราทำด้วยกันขณะทำด้วยกันเท่าเทียมกันเนี่ยใจอาจจะคิดไม่เหมือนกันและเมื่อใจคิดไม่เหมือนกันกุศลก็ต่างกันไปแล้วเพียงแค่จิตตั้งไม่เหมือนกันเจตนาต่างกันผลก็ต่างกันแล้วเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้และเมื่อเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเราก็ฝึกหัดใจในชั่วชีวิตนี้วิธีฝึกหัดใจฝึกอย่างไรฝึกตายทุกวันถ้าท่านรู้จักและเข้าใจว่าจิตที่ทำหน้าที่ตายคือตัวผวังคจิตคือจิตที่นอนหลับเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยความตายเหมือนกับเรานอนหลับเผลอหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีทีวีลืมปิดวิทยุลืมปิดไฟลืมปิดหลับไปแล้วจิตที่ตายกับจิตที่หลับดวงเดียวกันอันเดียวกันเหมือนกับจิตที่เกิดทำหน้าที่เหมือนกันแวบเดียวไม่รู้สึกไม่ต้องกลัวแหมมันจะเจ็บมันจะปวดอะไรไม่เจ็บไม่ปวดนะแต่เราจะมีความสุขมีความสบายในภาวะอย่างนั้นสบายจริง เราจะไม่มีความทุกข์ความกังวลเลยแล้วเราจะไปรับรู้อีกครั้งหนึ่งตอนปฏิสนธิในภาวะจิตตกลงสู่กระแสผวาก็จะเหมือนกับเมื่อตอนที่เรานอนหลับแม้นอนหลับจะได้สบายจริงๆเพราะว่าเราปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้ทั้งหมดเรานอนที่ไหนก็ไม่รู้เราเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวนั่นน่ะคือภาวะของจิตเมื่อตอนจุติในขณะที่เราตายจะเป็นภาวะอย่างนั้นแล้วก็มันติดต่อนานเท่าไหร่เราก็มีความสุขนานเท่านั้นแต่ในภาวะของจุติกับปฏิสนธิเนี่ยจะไม่นานมากจะเป็นชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นในช่วงนี้เป็นอากาลิกธรรมคือจะไม่มีการเวลาเมื่อจุติเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปปฏิสนธิทันทีเกิดทันทีท่านจะปฏิสนธิโดยโอปปาติกะปฏิสนธิหรือสังเสทชะปฏิสนธิก็ตามปฏิสนธิทันทีถ้าโอปปาติกะปฏิสนธิหมายถึงว่าไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็ไม่ต้องเกิดในท้องแม่เหมือนเราเกิดในโลกมนุษย์เพราะในโลกมนุษย์นี้เป็นขปสยกะปฏิสนธิเราต้องเกิดในท้องแม่ครั้งหนึ่งแล้วจึงจะออกจากท้องมาเป็นคนนะมาเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ครั้งแรกอยู่ในท้องจากท้องออกมาหรือเหมือนเป็ดเหมือนไก่ก็เกิดในไข่ก่อนแล้วจากไข่จึงออกมาเป็นตัวแต่ถ้าโอปปาติกะเนี่ยหมายถึงว่าเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันทีสมบูรณ์เป็นตัวเป็นตนอย่างเทวดาเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกเดรัจฉานบางประเภทก็ต้องเป็นขปสยกะต้องเกิดในท้องเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นเทวดานี่เป็นพรหมนี่เป็นโอปปาติกะเขาเรียกโอปปาติกะปฏิสนธิเกิดด้วยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไปชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเร็วมากช่วงจุติปฏิสนธินี่รวดเร็วไม่ใช่ว่าลอยไปโดยมีการเวลาไม่ใช่ไม่มีการละไม่ใช่1วินาทีครึ่งวินาทีไม่มีเท่านั้นเร็วมากเร็วเท่ากับขณะจิตที่เราคิดอยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาวัดได้ว่าจิตของคนเรานี่รวดเร็วแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อกันไปถ้าเราฝึกตายทุกๆวันวิธีฝึกตายก็คือว่าในชีวิตประจำวันของเราชีวิตมันจะยุ่งยากมันจะมีภาระมากมายเพียงใดก็ตามแต่พอเราจะพักผ่อนท่านต้องปล่อยวางไอ้ความยุ่งยากนั้นไว้แล้วท่านจะต้องหันหน้าเข้าหาความดีหาความสงบหันหน้าเข้าหาอะไรก็หันหน้าเข้าหาพระรัตนตรัยหาหิ้งบูชาพระบูชาพระสวดมนต์ไหว้พระบอกอันนี้เราวางแล้วตอนนี้เราจะบ่ายหน้าถึงพระรัตนตรัยเท่านั้นพอถึงพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็นอนในระหว่างที่นอนนี่ก็ทำใจให้สงบอย่าไปคิดอะไรทั้งหมดคิดแต่บุญกุศลที่เราทำประจำวันนี้เราทำบุญอะไรไว้บ้างนึกถึงบุญนั้นแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์เรื่องแล้วก็บริกรรมถึงพระพุทธคุณแล้วก็หลับไปจิตท่านจะตกลงสู่กระแสผวาเองเมื่อท่านหลับอย่างเป็นสุขอย่างนี้เวลาตื่นเราจะรู้สึกทันทีว่าขณะจิตแรกที่เราตื่นเนี่ยแม้เรารู้สึกสดชื่นจะมีความรู้สึกสดชื่นและขณะที่เรานอนหลับนี่ก็ไม่ฝันร้ายเราแผ่เมตตานอนหลับจะไม่ฝันร้ายหลับอย่างเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝึกอย่างนี้อยู่เป็นประจำทุกๆวันจนให้จิตเนี่ยคุ้นเคยกับความตายเมื่อคุ้นเคยกับความตายเราเห็นว่าเราพร้อมจะเดินทางตลอดเวลาเพราะเวลานี้เสบียงเราก็พร้อมอยู่แล้วเพราะเสบียงพร้อมเนี่ยคือว่าเรามีความดีพร้อมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วถ้าทำกรรมดีต้องไปสวรรค์ทำกรรมชั่วไปนรกครับพระเมเกอุปัชชันตินิรยังปาปกรรมมิโนสักขังสุกติโนยันติปรินิพันติอนาสวาที่ตรัสไว้คนทำดีต้องไปสวรรค์คนทำชั่วไปนรกผู้สิ้นอาสวะกิเลสย่อมนิพพานถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วเราก็ดำเนินชีวิตประจำวันของเราถ้าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแต่กรรมดีเราทำแต่กรรมดีทำแต่กุศลตลอดเวลาแล้วคติที่ไปในเบื้องหน้าเราต้องเป็นสุขเป็นแต่เพียงว่าท่านทั้งหลายจะต้องฝึกใจของท่านอย่าผูกพันอย่าไปยึดถือไอ้นี่ทรัพย์สมบัติของเราไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราอย่าไปยึดถือบางคนอาตมาเป็นห่วงเลี้ยงแมวก็ห่วงแมวเลี้ยงหมาห่วงหมาขนาดจะไปอยู่กับอาตมาที่คอนโดธรรมะนี่ยังเป็นห่วงเลยว่าไอ้หมาแมวจะทำยังไงดีอาจารย์ให้ไปได้ไหมเนี่ยบอกไม่ได้หรอกไปได้แต่ตัวเท่านั้นน่ะห้ามเลี้ยงหมาห้ามเลี้ยงแมวบางคนก็จะต้อง เกิดความทุกข์ว่าเอ๊แมวหมาจะทำยังไงก็บอกก็เลี้ยงไปจนตายแล้วกันหรือถ้าไม่ตายก็ต้องไปฝากไว้สถานสงเคราะห์ที่ใดที่หนึ่งหรือไม่ก็ต้องไปฝากหลวงตาที่วัดเลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหากวันในขณะนั้นจิตละพวังเพราะว่าผวังห่วงใยกับหมากับแมวแล้ววิญญาณท่านอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวได้ในขณะนั้นนะคือถ้าจิตไปผูกพันมากปฏิสนธิไปตามกรรมอันนั้นเพราะว่ากรรมที่เกิดขึ้นมาตอนใกล้ตายเนี่ยสำคัญมากเรียกว่าอาสัณกรรมถ้าอาสัณกรรมอันนี้เป็นอย่างไรจิตจะไปอย่างนั้นอันนี้ต้องระวังถ้าอาสัณกรรมนั้นห่วงบ้านห่วงสมบัติท่านจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งในบ้านน่ะไม่เป็นหนูก็ต้องเป็นงูเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเฝ้าบ้านน่ะอาจจะเป็นตุ๊กแกก็ได้นะตุ๊กแกเฝ้าบ้านวันก็ร้องตุ๊กแกบางตุ๊กแกบางตัวนี่ร้องของกูของกูอย่างเงี้ยท่านฟังเสียงตุ๊กแกร้องบางทีร้องอย่างนั้นแสดงว่านี่เจ้าของบ้านเดิมเจ้าของที่เดิมอะไรเงี้ยเพราะจิตห่วงใยผูกพันอยู่ต้องระวังให้เราเข้าใจชีวิตว่าถึงที่สุดเราตายทุกคนถึงที่สุดเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งหมดเพราะสมบัติที่มีอยู่เนี่ยต้องใช้นะแล้วใช้ให้เป็นบุญเอาไว้ส่วนหนึ่งที่เราพอจะกินไปตลอดชีวิตนั้นถ้าคนฉลาดรู้จักใช้ทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยเขาจะไปอย่างไม่กังวลเลยและไปอย่างชนิดที่แหมหอบไปได้เต็มที่หมายถึงว่าทำบุญได้เต็มที่นะบุญเท่านั้นนะที่เราเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้บุตรภรรยาเพื่อนไม่ไปกับเราทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าเรามีมิตรที่ดีอยู่คนหนึ่งที่เป็นกัลยาณมิตรคือบุญบุญเนี่ยจะเกื้อกูลเราไปเกิดชาติไหนบุญก็ส่งเสริมให้เราเจริญส่งเสริมให้เรามีความผาสุกส่งเสริมให้เราได้รับสิ่งที่ดีเหมือนเรามาเกิดชาติเนี่ยถ้าชาติก่อนเราทำบุญไว้มากชาตินี้เราก็สบายมีความลำบากน้อยลงมีความทุกข์น้อยลงชาติหน้าก็เหมือนกันนั้นเราต้องสั่งสมบุญกุศลไว้ฝึกหัดจิตไว้อย่างนี้ให้เคยชินแล้วเราจะไม่กลัวตายอาตมานี่จะเรียกว่าความตายคงไม่ใช่นะเคยเผชิญครั้งหนึ่งไม่อยากจะเรียกว่าเป็นความตายตอนประสบอุบัติเหตุคนขับรถอาตมาที่นั่งคู่กันเนี่ยตายคาที่แล้วก็โยมที่อาศัยมาข้างหลังก็ตายเขาเว้นช่องที่อาตมานั่งไว้เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในภาวะตอนนั้นเจ็บก็ไม่เจ็บขนาดถูกกระแทกอย่างแรงอาตมาไม่เจ็บแล้วรู้สึกสบายจริงๆมาเจ็บตอนฟื้นพอฟื้นขึ้นมาเอ๊ะมันเจ็บหน้าอกกระแทกเจ็บที่ศีรษะกระแทกเจ็บที่เข่ากระแทกก็เนื้อกระเหล็กก็เจ็บแต่ตอนในภาวะอย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงสบายจริงๆสบายกว่านอนหลับนอนหลับอย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงสบายจริงๆสบายกว่านอนหลับนอนหลับยังไม่สบายอย่างนั้นภาวะนั้นมันสบายยังไงบอกไม่ถูกพอฟื้นมาแล้วรู้สึกเสียดายว่าแหมตรงนี้ไปตอนนั้นก็สบายแต่ความจริงจะไปตอนไหนมันก็สบายอย่างนี้เหมือนกันถ้าตายจะสบายอย่างนี้เหมือนกันไม่ลำบากไม่เป็นทุกข์นั้นให้เราเนี่ยฝึกใจเอาไว้และทุกครั้งที่เรานอนหลับให้ท่านฝึกอย่างเนี้ยและท่านจะคุ้นเคยกับความตายเมื่อเราตายจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราเนี่ยจะไปสู่ทุกขติเพราะเราฝึกมาดีแล้วแล้วเมื่อตอนจิตใกล้ตายเรารู้ว่าเราเจ็บอย่างบางท่านที่เป็นโรคหัวใจอาตมาเห็นองค์หนึ่งที่ท่านเป็นนักปฏิบัติท่านเจ้าคุณธรรมธีรราชมหามุนีและเจ้าคุณโชดกท่านเป็นโรคหัวใจแล้วก็เพิ่งทราบตอนท่านใกล้มรณภาพเนี่ยท่านเห็นว่าท่านเนี่ยอึดอัดแล้วท่านรู้ว่าท่านหายใจไม่สะดวกท่านนั่งกรรมฐานทันทีเลยนั่งกรรมฐานแล้วก็นั่งตายนะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลลูกศิษย์ก็ดึงออกเพื่อที่จะปั๊มหัวใจความจริงท่านอยู่ในอิริยาบถนั่งตอนท่านสิ้นใจเนี่ยท่านนั่งตายแล้วอีกองค์หนึ่งหลวงปู่พรหมมาท่านครูบาพรหมมาวัดพระบาทตากผ้าที่ลำพูนตอนท่านตายมรณภาพเนี่ยท่านลุกขึ้นนั่งพอท่านรู้อาการของท่านเนี่ยท่านลุกขึ้นนั่งนั่งสมาธิแล้วท่านก็นั่งตายลูกศิษย์ปรารถนาดีจับให้เอนนอนเหยียดแข้งเหยียดขาเนี่ย ก็เลยกลายเป็นนอนตายความจริงท่านนั่งตายอิริยาบถแรกที่สุดนั้นผู้ที่อยู่ในอิริยาบถที่เราสามารถจะปรับตัวได้เนี่ยเราก็ทำสมาธิเว้นไว้แต่เราป่วยหนักเราลุกนั่งไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยเราก็นอนตายก็ได้แต่ว่าให้เราเนี่ยทำสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงบุญกุศลที่เราทำอย่างอื่นวางทั้งหมดต้องปล่อยต้องวางไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราเองนี่ก็ต้องปล่อยสังขารนี่ก็ต้องปล่อยเราจะหอบเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ใช่ของเราแล้วตัวเราทั้งหมดที่เรามีทุกวันเนี่ยที่อาศัยเนี่ยก็ต้องปล่อยวางทั้งหมดเพราะจิตตอนนั้นจะจุติแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปปฏิสนธิต่อไปวิธีฝึกจิตวิธีทำใจต้องทำอย่างนี้ฝึกให้คล่องระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เริ่มต้นท่านทั้งหลายต้องเข้าใจซะก่อนว่าเกิดมาแล้วต้องตายอาการตายเป็นอย่างนี้เหมือนกับเรานอนหลับและเมื่อเราตายแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เรามาคนเดียวไปคนเดียวเมื่อเราเข้าใจชีวิตอย่างนี้แล้วเราจะได้ฝึกหัดจิตของเราให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นกุศลและตลอดชีวิตของเราต้องทำกุศลเป็นอาจินตกรรมไว้เพราะเมื่อตอนจิตใกล้จะดับเนี่ยมันเกิดขึ้นเองกรรมอารมณ์อำนาจของกรรมอิทธิพลของกรรมมันจะบันดาลให้จิตคิดถึงการกระทำเช่นนั้นเองนั่นจึงขอให้เราฝึกเอาไว้เมื่อเราฝึกไว้ได้มากเท่าไหร่จิตของเราจะคุ้นเคยกับความดีคุ้นเคยกับบุญกุศลและเมื่อตายจริงๆเราทุกคนก็จะได้มีที่ไปเป็นสุขคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธองค์ท่านหมายถึงตอนนี้นะตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายใครๆก็พึ่งไม่ได้ท่านจะพึ่งใครไม่ได้ทั้งนั้นต้องพึ่งตัวท่านเองทั้งสิ้นงั้นถ้าตัวเราไม่สามารถทำให้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราเองได้แล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงท่านจะหวังว่าจะพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ต้องพึ่งตัวเองตลอดเวลาถึงที่สุดตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครจะช่วยเราได้แล้วก็ต้องฝึกด้วยวิธีง่ายๆอย่างนี้ไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็อย่าไปกลัวตายให้ฝึกชีวิตอย่ากลัวตายเมื่อท่านไม่กลัวตายแล้วเนี่ยในโลกนี้ท่านจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวและท่านจะไม่กลัวอะไรเลยในโลกมนุษย์เมื่อท่านไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยท่านจะขจัดอคติได้ข้อหนึ่งอคติข้อนี้คืออะไรคือพยาคติคนเราเนี่ยที่ทำอะไรไม่ค่อยเที่ยงตรงต่อชีวิตนั้นพยาคติมีส่วนมากที่สุดเพราะถูกความกลัวเข้าครอบงำแม้แต่จะทำความดีก็กลัวจะทำทานก็กลัวจนกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินจะทำดีก็กลัวคนอื่นเขาจะเห็นกลัวคนอื่นเขาจะรู้มันจะทำแม้แต่ทำความดีก็กลัวถ้าหากว่าเราฝึกจิตไว้อย่างนี้แล้วไม่กลัวความตายแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะที่สุดของความกลัวคือตายเมื่อเราไม่กลัวความตายแล้วท่านไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าเราจะทำความดีทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นว่าเราจะต้องประสบอย่างนั้นอย่างนี้ความยากจนคนติเตียนคนติฉินไม่ต้องไปกลัวทั้งนั้นถ้าท่านทำความดีแล้วอย่าไปกลัวต้องทำความดีให้สำเร็จแล้วทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้สำเร็จโดยไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นนั้นชีวิตของคนนั้นจะต้องฝึกอย่างนี้แล้วเราจะทำหน้าที่ในชีวิตเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดถ้าเราไม่กลัวตายแล้วเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งจิตเราไม่ถูกอคติเข้าครอบงำจะไม่เกิดความลำเอียงจะเกิดความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงต่อการที่เราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความดีนิตมาก็ขอฝากไว้ว่าวิธีที่เราจะฝึกจิตนั้นให้ฝึกอย่างนี้และทำความเข้าใจชีวิตแต่เริ่มต้นแล้วก็ฝึกหัดทุกวันก่อนตายแล้วเราจะ